Areena.
Politiikka Radio.
Euroopan suurimmat yritykset valjastettiin 1900-luvulla maailmansotien palvelukseen ja nyt Eurooppa varustautuu taas uudelleen. Sodat raivoavat maailmassa ja demokratia rapautuu. Nyt kysytään, miltä maailman murros näyttää historian tutkijoiden linssien läpi. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Suomen ja Pohjoismaiden historian emeritusprofessori Markku Kuisma.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola.
Kiitos.
Tällä vuosikymmenellä huonot uutiset on seuranneet toisiaan. Aluksi riesana oli kulkutauti, sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti Euroopan suurimman sodan toisen maailmansodan jälkeen. Suomi liittyi kiireesti NATOon, mutta nyt on puhuttu jopa sotilasliiton kuolin hetkestä, kun Yhdysvallat on runnannut rauhaa Ukrainaan pahimmillaan salaa Venäjän kanssa. Ja presidentti Donald Trump on väläyttänyt jopa Yhdysvaltojen laajentamista sotilasvoimin liittolaismaan alueelle. Ja seuraus on ollut, että Euroopan maat käyttää yhä suuremmansa julkista varoista aseisiin ja Eurooppa kiistelee, voimmeko puolustautua yksin ilman Yhdysvaltojen apua. Markku, olet tunnettu etenkin taloushistorian asiantuntijana ja sinulta on julkaistu hiljattain kirja, jossa käyt läpi viime vuosisadan suuryritysten roolia toisessa maailmansodassa ja demokratian rappiossa. Ja Kimmo, olet puolestasi erikoistunut kylmän sodan historiaa ja Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin. Niin tämmöinen laajempi kysymys tähän alkuun, että mikä on nyt historian tutkijan keskeisin näkökulma tähän nykymaailman murrokseen? Mitä sanotte? Markku.
Mä en tiedä, mikä historian tutkijan keskeisin. Varmaan meitäkin on monenlaisia, mutta jos kertoo siitä, mikä omassa päässä pyörii, niin kyllä pitemmän aikaa, siis vuosia itse asiassa. Ja jo tuota kirjaa tehdessä ja aikaisemminkin, niin jotenkin mieli palautuu ensimmäisen maailmansotaan edeltävään kehitykseen. Siis siihen, että pitkä vuosikymmenen globalisaatiovaihe, liberalismin aika päättyykin tämmöiseen käsittämättömään katastrofiin, jota jälkeenpäinkään kukaan viisas ei ole keksinyt, mikä oikeastaan oli niin kuin järkevä syy tappaa kymmeniä miljoonia ihmisiä ja tuhota aineellisesti. Oli toki, totta kai aina voidaan kehitellä erilaisia syitä, mutta tämä on aika lailla päällimmäisen, etenkin kun se sitten synnytti. Mä käytän tuolla termiä, mä en tiedä, onko keksinyt itse vai lukenut jostain, mutta tästä niin Euroopan suuri 30-vuotinen sisällissota, tavallaan se ensimmäinen maailmansota melkein väistämättä synnytti, ainakin jälkeenpäin kun katsotaan toisen maailmansodan, ja sen väliaikakin oli siinä vaan oikeastaan tykinruuan kasvattamista. Nehän on ihan niin kuin kauhistuttavia näkymiä, mutta jotenkin ne tulee mieleen näistä sekä puheista että tunnelmista, syyllistämättä nyt yhtään ketään, mutta tämmöinen tulee.
Kysytään Kimmolta heti kommenttiin. Mitä sanot tästä vertauksesta?
No kyllä, siinä pohjaa on tämmöiselle vertaukselle. Historiahan aina kirjoitetaan kulloisestakin nykyhetkestä käsin, ja se vaikuttaa siihen aika paljon, että mikä nousee esiin. Ja ei sille voi mitään, että se menee näin, että ei voi irtautua siitä tilanteesta, missä kirjoitetaan tai missä sitä tutkitaan. Ja kyllä nyt on nämä erilaisten, ja ensimmäinen maailmansota on saanut vähän niin kuin kunnianpalautuksen historian tutkimuksen kohteena just sen takia, että siinä on paljon samantapaisia tekijöitä, niin kuin Markku äsken mainitsi, niin eihän historia koskaan toistu sellaisenaan, mutta samantyyppisiä tekijöitä tulee esiin, mitä tässä kirjassakin tuodaan sitten esille.
Sanon Markku vielä tarkemmin, sehän on aika pelottava vertaus, että nämä muistuttaa aikoja ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta ajatteletko, että nyt on siis samanlaisia kehityskulkuja? Silloinhan oli, tarkoitatko sitä, että Euroopan maat silloin liittoutui keskenään? Ja
no mä tarkoitan silloin lähinnä sitä, liittoutui keskenään, mutta ajatellaan, että suuria järjestelmä- tai ideologis-poliittisia eroja ei ole ja ei ollut silloin. Totta kai oli eriasteisia nationalismeja ehkä ja oli monarkioita ja keisarikuntia ja jäipä juuri muuta ollutkaan muuten. Eli järjestelmät oli hyvin samantyyppisiä. Ei ollut mitään sellaista niin kuin kylmän sodan asetelmaa, jossa yhteiskunta- ja talousjärjestelmiltään niin täysin erilaiset valtablogit tavallaan otti yhteen. Tai se oli hallittua, niin kuin Kimmo paremmin tietää, että se ei puhjennut suursodaksi. Mutta okei, siis nythän on tavallaan se sama tilanne. Eihän, jos me katsotaan vaikka nyt Venäjää, jonka tuntia en ole lainkaan, mutta mun käsittääkseni se ideologis-poliittisesti sillä löytyy hyvin samanlaisia voimia niin sanotuissa länsimaissa tai Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Eli se ei ole syy, mutta ei se ollut ensimmäisen maailmansodan aikana syy niin kuin tavallaan tämän tilanteen kärjistymiseen ja voimien kokoamiseen. Ja silloin tullaan aina siihen, kun lähdetään luomaan viholliskumia tai viholliskuvia syntyy, niin täytyy varustautua. Ja se varustelukierre pelaa omalla logiikallaan ja vaikka sanotaan, että jos haluat rauhaa varustaudu sotaan, niin se on niin suuri puolitotuus, jos edes puoli, koska kyllä se usein on johtaa siihen, kun varustaudut sotaan, niin saat sodan.
Kimmo, mitä sanot tästä?
Kyllä,
varustautuminenko se on, joka on se yksi asia nyt, mikä yhdistää ensimmäisen maailmansodan edeltäneitä aikoja tätä aikaa?
No osittain kyllä. Ei se tietenkään pysty selittämään sitä kokonaan, mutta kyllä varustelulla on sellainen ominaisuus, että sitä myös tulee taipumusta käyttää.
Ja siihen ehkä, jos ajatellaan sitä ensimmäistä maailmansotaa vielä ja sen syttymistä, siinä oli myös sillä lailla samantapainen asetelma, että silloinkin nousi uusia haastajia tavallaan ikään kuin tähän maailmanjärjestykseen tai kansainväliseen järjestykseen ja maailmantalouteen. Jos Iso-Britannia oli ollut ylivoimainen ykkönen 1800-luvun alkupuolelta lähtien viimeistään. Nyt Saksa nousee, Yhdysvallat nousee myös, mutta ne alkaa niinku hakea, varsinkin Saksa hakee niinku paikkaa nousta. Britannia yrittää estää sen nousua. No nythän meillä on Kiinan aivan käsittämätön taloudellis, teknologis, mitä tahansa nousu, joka haastaa, niin kuin me tiedetään, Yhdysvaltoja. Tämä on se suuri pelikuvio, jos näin voi sanoa, ja miten nämä muut, Euroopat ja Venäjät ja muut asettuu tässä kuviossa, niin silläkin lailla se vähän muistuttaa se asetelma. Niin kuin Kimmo sanoi, että ei historia toista itseään, että ei pidä niin kuin opetella sieltä niin kuin tulevaa kehityskulkua, mutta sanotaan, että tässä on sellaisia elementtejä, jotka käsistä päästyä on vaarallisia, koska se vaan on niin. Niin tietysti voi sanoa, että mihin se varustelu johtaa, ei mihinkään, mutta kyllä se vaan. Siinä ehkä tämä turvallisuusdilemman käsite on tässä hyvä, koska kun yksi varustautuu, niin toisen täytyy varustautua, koska tuo varustautuu. Ja kun se toinen alkaa varustautua, niin minä varustaudun lisää.
Sellainen on nyt meneillään.
No sellainenhan on ihan ilmiselvästi meneillään ja ei ole ainuttakaan voimaa, suurta merkittävää voimaa, kansainvälistä yhteistyöjärjestöä tai muuta, joka edes yrittäisi kääntää sen kehityksen kulun. Mä en ainakaan näe, YK on voimaton tällä hetkellä.
Muuta ei ole.
Joo.
Miten vaarallinen tilanne Kimmo Rentola on meneillään?
No ei tee mieli pelotella, mutta kyllä tässä nyt aika synkkiä ajatuksia on viime vuosina. Ja aina vaan lisää synkkiä ajatuksia tulee.
No ensimmäisen maailmansodan alkuun siitä haettiin nyt vertailukohtaa. Mitä Kimmo Rentola sanoisi, onko joku toinen, joka sopisi nyt tähän nykyaikaan? Mitä olisit itse vastannut, jos olisit saanut aloittaa?
No kyllähän sitä toistakin maailmansotaa on yritetty, mutta se on selvästi sen ensimmäisen jatko ja samaa prosessia.
Eli et vertaisi sitä edeltäneisiin
aikoihin? No siinä on tiettyjä piirteitä siinä toisen maailmansodan alkuvaiheessa, tai siis esivaiheessa, ennen kuin se sota syttyy, jotka muistuttaa sitä, mitä nykyaikana on. Että kyllä siinä sellaisia, mitä ei ollut vielä silloin ensimmäisen maailmansodan alla, että on siinä tämmöinen mahdollisuus olemassa, että jos haluaa, niin voi poimia sieltä.
Mitä ne on ne piirteet?
Erilaisia. No siinä on tämä, esimerkiksi tämä demokratian heikkeneminen kyllä yksi asia, että silloinhan sitä tapahtui. Ja sitten tämmöinen niin kuin voimapolitiikan voimakas paluu, mitä nyt on tapahtunut ja mitä sellaisetkin nyt on ruvennut harjoittamaan, jotka on ollut vähän rauhallisempia. Ja sitähän siinä toisen maailmansodan alla tapahtui aika paljon. Toi Hitler-kortillahan nyt pelataan mielellään tällaisissa vertauksissa, mutta mä nyt vähän välttäisin sitä Aatua vielä toistaiseksi ottamasta esiin, että on näissä nykyisissä valtiaissa, niin onhan niissä samoja piirteitä, mutta ei olla vielä ehkä niin pitkällä. Mutta tämä piittaamattomuus siitä, että mitä niin kuin pienemmät valtiot ja kaikki tämmöiset, niin semmoinen asenne kyllä on voimistunut tavattomasti.
Joo,
viime vuosina.
Kyllä ihan samaa mieltä, tai samalla lailla tai samantapaisia ajatuksia risteilee. Ja ehkä vielä lisäisin tämän nationalismin voimistumisen, kärjistymisen jotenkin tämmöiseksi vähän äärimmäiseksi ilmiöksi, jota on helppo perustella just silloin, kun on ikään kuin uhkaava tilanne. Mutta kun se nationalismi kärjistyy joka maassa, jokaisella maalla on oma kansallisvaltiollinen suojelukohteensa, jos näin voi sanoa. Ja sitten sitä käytetään aina tämmöisissä tilanteissa myös äärimmäisen taitavasti ja vahvasti hyväksi tilanteiden kärjistämiseen tai oman agendan ajamiseen. Ja sekin on mun mielestä yhteistä sille sanoisiko 30-luvun kehitykselle.
Niin.
Ja Kimmo vältteli tuossa vertauksia Hitleriin, mutta Markku, käyt kirjassasi läpi tätä toista maailmansotaa edeltänyttä aikaa, niin demokratiasta puhuttiin, nimittäin myös demokratian on sanottu olevan nyt hätätilassa. Yhdysvalloissa Donald Trump on vitsailu hiljattain ensi syksyn kongressivaalien perumisella. Niin Markku, käyt tässä kirjassasi läpi sitä, että demokraattisilla vaaleilla on aivan mahdollista siirtyä diktatuuriin. Kysyt, miten ihmeessä oli mahdollista, että Hitlerin kansallissosialistinen puolue onnistui nousemaan valtaan asetelmissa, joissa poliittiset vastavoimat oli varsin vahvat, niin pohdit kirjassa sitä, että ratkaisiko suurliike-elämä, siis suuryritykset, natsien valtaan nousun, niin ratkaisiko?
No se on semmoinen klassinen kysymys, jota on vuosikymmeniä pohdittu ja tutkittu eri suunnilta. Mäkään en halua käyttää Hitler-korttia enkä natsikorttia, koska se vie keskustelun, niin kuin tavallaan sen jälkeen ei tarvitse enää keskustella, kun se kortti on käytetty. Mutta onhan se tärkeä just tämmöisenä prosessina, tämä niin kuin, ikään kuin demokratian kuolettaminen tai syrjään laittaminen, joka nyt Saksan esimerkki on hyvä esimerkki. Siis ei millään lailla positiivinen esimerkki, mutta kiinnostava hyvä. Ja tosiaan näiden suuryritysten ja niin sanotun suuren rahan vaikutusta on tutkittu. Mä itse päädyin erilaisia tulkintoja lukiessani siihen, että se ei suinkaan ajanut natseja eikä Hitleriä valtaan, mutta jollei toisin todisteta, niin mä uskaltaisin sanoa, että siinä 30-luvun alkuvuosina tai täsmällisemmin oikeastaan 32-33 tapahtui semmoinen ratkaiseva kehitys, että natsit oli jo saaneet demokraattisissa vaaleissa aika laajan kannatuksen ja tässä vaiheessa sitten tavallaan tämmöisessä sisäpoliittisessa, kansainvälispoliittisessa tilanteessa nämä suuryritykset natsien pyynnöstäkin Hitler, Göring ja niin edelleen esittivät, että kannattaa tulla tukemaan meitä, että tämän jälkeen vaaleja ei enää tarvita, kun meidät äänestetään valtaan. Eli aika tutun tuntunen lupaus, että
ja yrityksiä.
Ihmiset eivät enää tarvitse enää äänestää. Yritykset lähti siihen mukaan sen.
Vaikka sanottiin, että vaalit, bye bye.
Joo, no täytyy muistaa, että ei saksalaisen eikä eurooppalaisenkaan suuryritysliikemaailman johtavat figuurit olleet mitään suuria demokraatteja koskaan olleetkaan. Useimmat oli jältään semmoisia, että he olivat eläneet keisarillisessa ilmanalassa, jossa demokratia ei kuulunut niihin ensimmäisiin varjeltaviin eikä edistettäviin kysymyksiin. Ei he olleet pahoja ihmisiä eikä ilkeitä, eivätkä halunneet tehdä pahaa, mutta ei heillä ollut kauhean elävää intressiä jonkun demokratian säilyttämiseen. Pikemminkin oli vähän jotain samaa, että tämmöinen voimamies tulee ja hoitaa tämän akuutin kriisin. Me ollaan tukena, me rahoitetaan sitä tässä ratkaisevassa vaalissa. Sitten me voidaan pelata se ulos sen jälkeen, jos se alkaa ikäväksi ja hankalaksi. Mä ehkä näin vähän kepeästi, mutta niin kuin tämän tyylisesti kuvailisin sen tilannetta. Ja se mikä siinä on tietysti niin kuin se ongelman ydin, että ei se voimamies enää lähde sieltä, kun se saa vallan. Että sitä ei niin vaan työnnetä ulos.
Eli arvio meni 30-luvulla pieleen, Kimmo.
No kyllä joo. Siinä mulla tuli kyllä mieleen suoraan sanoen tuosta Markun kirjasta, kun mä luin siitä just näistä suurteollisuuden menosta natsien kelkkaan silloin, kun ne oli jo vallan kynnyksellä ja jopa saaneet sen, niin tuossahan on aika paljon samantapainen kehitys tässä Yhdysvalloissa, siis Trumpin taustalla. Nehän oli demokraatteja aikaisemmin nämä IT-maailman pomot ja kaikki tämmöiset. Ja sitten, kun alkoi näyttää siltä, että se Trump sieltä sittenkin tulee, niin ne hyppää sen kelkkaan ja rupeaa rahoittamaan sitä.
Joo, tekisi mieli sanoa, että tuo oli mielessäni, mutta ei ollut. Se tuli itsellenikin mieleen sen jälkeen, kun olin kirjoittanut sen, mitä oli tapahtunut 30-luvulla, että se oli hämmästyttävästi. Toisin sanoen puolustanut sillä, että en kuvittanut nykytilannetta menneisyyden esimerkkeillä, vaan itse asiassa ne ikään kuin alkoi kummasti muistuttaa vaan toisiaan.
Mä olin kirjoittanut tänne kysymyksen, että oliko nykyhetki mielessäsi, kun kirjoitit tästä yritysten roolissa Saksan demokratian menetyksessä ja siirtymisessä diktatuuriin?
Mä jyrkästi pidän kiinni käsityksestäni, että ei ollut sillä lailla, että mä tosiaan olisin halunnut kuvittaa nykyisyyttä menneisyyden esimerkkeillä, mutta ilman muuta sillä lailla, vähän niin kuin ehkä tiedostamattomalla tasolla, onhan meillä niin kuin ajan henki ja ajan tapahtuma, totta kai se on meidän päässä ja me nähdään asioita tänä aikana toisella tavalla kuin jonain toisena aikana, että se ajan henki voi olla vähän hassu epämääräinen termi, mutta mä uskon siihen.
Se vaikka olemassa. Sä kiistätkin tämän, että se on suoraan vaikuttanut, niin se on kyllä tällaisena ympärillä leijuvana ilmapiirinä.
Ihan varmasti näin on. Myönnän sen.
Niin siis tosiaan Saksan suurliike-elämäkin vastusti aluksi Hitleriä ja niin teki myös nämä miljardöörit, monet heistä Yhdysvalloissa, mutta on Hesari esimerkiksi otsikoi toissa kesänä, että miljardöörit ryntäsivät Trumpin tueksi osa hammasta purren ja sittenhän siellä Trumpin virkaan astuessa vuosi sitten nähtiin, miten maailman varakkaimmat ihmiset istu eturivissä taputtamassa, niin hammasta on siis purtu niin Saksassa kuin Yhdysvalloissa. Näinkö voi sanoa?
No kyllä, mun käsittääkseni nimenomaan näin, ja silloinhan se täytyy perustua jotenkin siihen arvioon, että ei kannata vastustaa nyt valtavirtaa, koska joka sitä paitsi lupaa paljon semmoista, mitä me ollaan ajateltu, että olisi hyväkin toteuttaa. Ja kun kaveri lähtee, niin katsotaan joka suuntaan ja huomataan, että se sama tuttu piiri tai enemmän tai vähemmän tuttu piiri alkaa niin kuin miettiä samalla lailla näitä asioita, niin sitten mennään vähän niin kuin joukon mukana osittain myös. Kyllä sellainenkin vaikuttaa, mutta varmaan myös ennen kaikkea se arvio siitä, että okei, toi on vähän vulgaari tai brutaali tai jotain muuta, emme ehkä hyväksy täysin, mutta toisaalta kyllähän se puhuu ihan oikeista asioista.
No historiasta ei yleensä löydy sellaisia lainalaisuuksia kuin luonnontieteistä, mutta sanotaan, että historia ei toista itseään, mutta tällaisia vähän samalta näyttäviä kehityskulkuja löytyy.
Kyllä, jonkun verran, joo. Ja voidaan, eihän sitä tarvitse niin kuin yrittää vääntää ihan yksi yhteen koskaan, mutta voidaan katsoa jotain sellaisia tekijöitä, jotka on samantapaisia ja vertailla niitä ja usein ymmärtää siitä uudesta kehityksestäkin paremmin joitakin puolia, jos löytää jonkun semmoisen aikaisemman tilanteen, jota siihen voi verrata, vaikkei suoraan vertaiskaan.
Näinpä, kun sanotaan, että historia toista itseään, siinä on vähän jotain mystistä ja tavallaan, että se ikään kuin ihmisistä ja yhteiskunnasta tai olosuhteista riippumatta jollain vähän noituutta muistuttavalla tavalla niin kuin toista itseään, näinhän ei ole, mutta juuri näin, että on jotenkin rakenteeltaan ja ilmapiiriltään ja intresseiltään ja mitä kaikkia samantyyppisiä tilanteita. Niissä sitten eri yhteiskunnalliset voimat reagoivat vähän samantyyppisesti. Ei aina eikä täysin, mutta just noin niin kuin Kimmo sanoi, niin niitä kannattaa katsoa sillä lailla, että ja me katsotaan, vaikkei myönnettäisikään, niin se vaikuttaa jollakin tavalla ja nähdään ehkä uusin silmin joku tilanne, johon aikaisemminkin nyt lainkaan huomiota tämän nykyisen kehityksen takia silmät ikään kuin aukeaa johonkin tai sitten toisinpäin. Että kun me ollaan katsottu nyt vaikka 30-lukua tai 1900-luvun alkua, niin alkaa mietityttää, että entäs jos nämä samantyyppiset voimavirrat ikään kuin kuljettelee taas.
Siinä mielessähän tuo toisen maailmansodan esiaika muistuttaa enemmän nykyaikaa kuin ensimmäisen maailmansodan esiaika, että ennen ensimmäistä maailmansota oli paljon pienempiä ne konfliktit, oikeat konfliktit, missä oli sodittu, mutta sitten toisen maailmansodan alla 30-luvulla, niin siellä käytiin täysimittaista sotaa jo 30-luvun alusta Japanin ja Kiinan välillä ja sitten Euroopassakin tuli yhtä ja toista ja ympäri maa. Se tuli sillä tavalla, että se sotiminen aloitettiin jo aikaisemmin, niin kuin nytkin on se tilanne. Että meillä on Gaasaa ja Ukrainaa ja Syyriaa ja kaikenlaista. Et siinä on käyty tämmöisiä esivaiheen luontoisia pienempiä sotia.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan maailman murroksesta tällä vuosikymmenellä ja kysytään, miltä maailman se murros näyttää historian tutkijoiden linssien läpi, ja täällä studiossa on poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola ja Suomen ja Pohjoismaiden historian emeritusprofessori Markku Kuisma ja minä olen Antti Pilke. Ja Markku, tämän tuoreen kirjasi keskiössä on maailman suurimpiin kuulunut teollisuusyritys IG Farben, joka teki läheistä yhteistyötä Hitlerin hallinnon kanssa. Ja kirjoitat, että IG Farbenin polku tarjoaa erinomaisen esimerkkitapauksen moraalin tuolle puolen sijoittuvasta pragmatismista, joka asuu suurissa organisaatioissa tänäänkin. Puhut siitä, että tai kirjoitat näin, että yhtiömaailman ylipappiemme toistuvista saarnoista, jotka koskevat sijoittajaedun ehdotonta yksinvaltaa, niin kirjoitat siis tällaisesta asiasta. Niin mitä tarkoitat?
No sitä, että mikä tahansa, ei pelkästään liike-elämä, teollisuus, yhtiömaailma, vaan ylipäätään suuret organisaatiot toimii tavallaan tämmöisinä byrokratioina, jossa on sovittu tarkka työnjako, kaikilla omat tehtävänsä, mutta ei siihen tuoda, jotta se organisaatio toimii, niin siihen ei tuoda yleensä mitään moraalisia elementtejä. Ei kenenkään organisaatiossa toiminnan tehtävä ole päättää sitä, että onko tämä asia moraalisesti oikein tai poliittisesti järkevää. No ehkä ylimmällä johdolla voi olla se poliittisesti järkevän pohtiminen, mutta ehkä se on aavistuksen sarkastisesti tai aavistuksen kyynisesti tai inhorealisesti sanottu, mutta Näin se nähdäkseni on. Tämä nykypäivän ylipapit, se nyt viittaa lähinnä muutamiin saarnamiehiin, jotka puhuu siitä, että yrityksillä ei ole eikä pidäkään olla moraalia. Ja
on siis vaan tämä sijoittajaedun aivan, asia, aivan. Eli siis se, että miten tuottaa. Niin.
Paitsi, että se on tietysti ihan tähän aikaan sidottu käsitys yritystoiminnasta, joka ei ole mikään taivaasta tulikirjaimin annettu viesti, mutta näin nyt kuitenkin on ja se on vallitseva ja se pitää tietyllä tavalla paikkansa, näinhän se on. Ja sen takia muun yhteiskunnan pitäisi myös se ymmärtää, että näin on ja suhtautua näihin yrityksiin sillä tavoin, että ne eivät voi tehdä mitä tahansa vain sen takia, että se on ikään kuin markkinavalintana edullinen tai hyvä. Se on oma storinsa, mut se mitä mä tässä IG Farbenissa näissä saksalaisissa yrityksissä viittasin, niin ehkä ennen muuta siihen, että se yhteiskunnallis-poliittinen kehitys oli tullut siihen pisteeseen, että tavallaan niillä ei ollut muita moraalisia valintoja muuta kuin, että jos valitsen, sanotaan vaikka demokratian puolustaminen olisi moraalinen valinta. Ja jos jopa oletettaisiin, että IG Farben herrat olisi välittäneet demokratiasta, joka ei pitänyt pidä paikkaansa, niin ei heille tiettyyn pisteeseen, kun saavuttiin, niin enää ollut siihen varaa valita muuta kuin, että ulos tai tulos niin päin, että se ulos tarkoittaa keskitysleirin sisäänmenoa ja tulos sitä, että sä integroidut ja sopeudut siihen vallitsevaan järjestelmään, joka lupaa sulle aika hyviä palkintoja. Niin kuin IG Farbenillekin lävähti heti, kun se käänsi tavallaan suuntaansa, niin suuria sopimuksia valtion kanssa, synteettiset polttoaineista projektit, jotka oli hautautumassa rahapulaan, sai suunnattomat valtion tuet ja niin edelleen. Ja tavallaan koko se yhtiö integroitiin mukaan siihen valtajärjestelmään merkittävänä tekijänä, ei määräävänä, mutta merkittävänä tekijänä. Tämmöisiä valintoja, onhan ne tavallaan moraalisia valintoja, mutta mä väittäisin, että ne ihmiset ei ajatelleet niin, tai näin mä luulisin.
Sehän nyt oli siinä ensimmäisen maailmansodan sitä edeltävässä tilanteessa ja sitten maailmansotien välilläkin, niin vähän samantyyppinen piirre kuin nykyään, että nämä yritykset oli kasvanut niin suuriksi ja voimakkaiksi, että moni valtio ei pärjännyt niille. Suomi esimerkiksi oli näiden kansainvälisten suuryhtiöiden kannalta kääpiö tietenkin ja monet muut pikkumaat. Ja nythän on myös sellainen tilanne, että nämä isot ATK-firmat ja muut tällaiset, ATK on mahtaa olla vain vanhentunut käsite, mutta me ollaan yli 70-vuotiaita nämä on kasvanut sillä lailla, että ei jopa EU, joka on melko voimakas taloudellinen toimija ja jossa on valtioita niin, että päät yhteen koliseen, niin ei monesti pysty tekemään mitään.
Kyllähän tietysti viime kädessä on kysymys siitä, että tällä poliittisella järjestelmällä ja instituutioilla pitää olla viimekätinen valta määritellä sitä, niin kuin lainsäädäntöä ylipäätäänkin, niin myös sitä, että mitä yritysten rauhaan kuuluu. Ei se tarkoita sitä jokapäiväiseen toimintaan tunkeutumista, mutta esimerkiksi laittamalla jollakin tavalla aisoihin, mitenköhän nämä teknomiljardöörit laitetaan edes aisoihin, siinäpä se ongelma on. Jännää sikäli, että IG Farben, joka oli sen ajan oloissa, siis todella suuri yritys, oli Euroopan suuri yritys, oli yksi maailman suurimmista yrityksistä, sen mä laskin käyttääkseni jotenkin tajuttavaa vertailukohtaa, niin koko Suomen 30 suurinta teollisuusyritystä olisi mahtunut suurin piirtein liivin taskuun ja silti olisi jäänyt paljon tilaa. Ehkä vähän liioittelen, mutta siis tarkoitan, että se kuvastaa sitä koko luokkaa. Mutta silti sen poliittinen mahti ei riittänyt natsien vallan torjumiseen. Olisiko se riittänyt, jos ne olisi uskaltaneet ja halunneet? Se on toinen kysymys, koska rahaa oli ja liittolaisia olisi ollut, mutta sitten tullaan siihen sisäpoliittiseen ja valtapoliittiseen kuohunta ja tilanteeseen, jonka Kimmo tuntee varmasti paremmin. Siinä on suhteellisen vahva kommunistinen liike, aika vahva työväenliike yleensä, ammattiliitot ja muut. Eihän nämä yritykset niistä tykänneet oikeasti. Ja jos joku lupaa, että teidän ei tarvitse kohta enää neuvotella noiden kanssa.
Niin, kirjoitat tosiaan tästä, että kun liike-elämä reagoi, niin se teki niin heikentääkseen vastustajia, jotka yleensä oli myös natsien aktiivisimpia vastustajia, että Saksan suuryhtiöt ymmärsivät iloiten tukea ammattiliittoja, kommunisteja ja koko työväenliikettä vastaan tällaisia natsien operaatioita. Että heidän ikuisuustoive oli täyttymässä, kun turhauttavat neuvottelut ja vastapuolit haihtui historian mustaan aukkoon. Näin siis kirjoitat tässä kirjassa. Niin eli liike-elämän ja tällaisen maltillisen oikeiston pitäisi varoa, kun tavoitteet alkaa yhdistyä ääripuolueiden kanssa.
Niin, alkaa varoa tavoitteita, että niissä on vaara, että ne toteutuu. Niin kuin tässä tapauksessa kävi, niin. Jos näin voi sanoa.
Sehän on vanha sanonta, että varo sitä, mitä toivot, se voi toteutua.
Niin. Niin, koska samalla sitten mureni tosiaan tällaiset tasavaltaisen kansanvallan väkevimmät tukipilarit ja antifasistisen vastarinnan mahdolliset liittolaiset. Näin
mä oon ymmärtänyt. Kimmo osaa sanoa varmaan paremmin sen. Mä oon ymmärtänyt sen verran, että ei ollut kauhean helppoa toimia esimerkiksi yhteistyössä Saksan kommunistisen puolueen kanssa, jos et sä kuulunut itse siihen. Se ei ollut mikään helppo rasti, koska linja muuttui ja siinä oli erilaisia piirteitä, jotka teki nyt jopa sosiaalidemokraateille, jos puhumattakaan nyt sitten keskustaporvarista, hirveän vaikeaksi sen yhteistyön, sen antifasistisen, jos se olisi ollut.
Joo. Ja tämä antifasistinen yhteistyö keksittiin sen jälkeen, kun natsit oli jo vallassa.
Niin.
Että nämä oli erittäin huonoissa väleissä, kommunistit ja sosiaalidemokraatit Saksassa
nimenomaan.
Silloin.
Nimenomaan.
Ei ne pystynyt mihinkään yhteistyöhön käytännössä.
Aivan. Se yhteistyön virittäjä puuttui ja jos sellainen olisi ollutkin, silloin oli tosiaan poliittisesti tosi hankala tehtävä, koska todellakin
oli. Ja sehän oli kolkoimpia seurauksia tästä Neuvostoliiton vaikutusvallasta kommunistiliikkeessä, että sieltähän tuli tämä teoria siitä, että sosiaalidemokraatit on itse asiassa vaarallisempia kuin fasistit ja ne on sosiaalifasisteja.
Aivan, joo.
Että ne naamioi itsensä paremmin. Että ei siinä ollut paljon edellytyksiä tällaiselle koota yhteen.
Tällainen oli mielessä, joka on varmaan oman kirjansa tai artikkelinsa verran, ja siitä on siis paljon kirjoitettukin, että ei se ollut helppoa, mutta tämä suurliike-elämä teki joka tapauksessa valinnan, että mennään tänne ehkä teknisestikin helpommalle puolelle, kun annetaan huomattava vaalirahoitus kansallissosialistille puolueelle, joka sitten osittain sen ansiosta voitti vaalit. Ei tietenkään, niin kuin mä sanoin, että ei rahalla osteta vaaleja pelkästään. Natsien kannatus oli suuri ja voi olla, en tiedä olisiko ne voittaneet ilman liike-elämärahoja, luultavasti olisi, mutta kyllä siinä niin kuin tämmöisessä voimatasapainotilanteessa joku niin mahtava toimija asettuu tavallaan sitten tämän liikkeen kannalle, joka lupaa lopettaa demokratian ja turhauttavat neuvottelut, niin onhan se kuitenkin oikeasti moraalinkin valinta.
Ja jos puhutaan moraalista vielä, niin tosiaan puhuitte siitä, että moraali ei yrityksille kuulunut. No yrityksiltä nykyään kuitenkin ainakin julkisuudessa odotetaan jotain yhteiskuntavastuuta, mutta Kimmo, tunnet siis Venäjää, niin onko tässä sitten ollut tällaista toiveajattelua? Esimerkiksi Venäjän kanssa ajateltiin jotenkin niin, että kaupankäynti ja bisnessuhteiden tiivistäminen takaisi rauha ja sitois Venäjän etujen kautta Eurooppaan. Näin mielestäni ajateltiin, mutta toisin kävi, niin onko tällainen sitten liikaa ajateltu jotenkin?
No siinä kävi vähän niin, että sitä toivottiin kovasti 90-luvulla ja sen jälkeen, että näin kävisi. Ja ruvettiin sitten toteuttamaan sitä. Loppujen lopuksi osoittautui sitten, että sieltä Venäjän yhteiskunnasta kuitenkin nousee ne vanhat jäykät ja huonotkin voimat, joita nykyinen presidentti esimerkiksi edustaa siellä. Ja siinä oli semmoinen toiveajattelun aspekti, mutta ei se ollut perusteetonta. Kyllä se näytti, 90-luvulla näytti siltä, että mä rupesin käymään Moskovassa ahkerasti 90-luvun alusta, kun arkistoihin pääsi. Ja kyllä se silloin alkuvaiheessa näytti siltä, että tämä menee parempaan päin koko ajan. Ja odotti, että 10 vuoden päästä on jo erittäin hyvä tilanne. Mutta näin ei sitten käynytkään, tuli käänne takaisinpäin. Ja osittain siinä niin kuin Venäjällä toi demokratian saaminen toimimaan, niin se on osoittautunut aika hankalaksi asiaksi. Että siellähän demokraatit ansaitsi jo silloin 90-luvulla, niitä sanottiin dermokraateiksi, joka derma merkitsee paskaa. Ja väännettiin tämmöinen ja saatiin huono maine sillä, ruskistettiin vähän niiden mainetta.
No kirjoitat Markku, että kansallissosialistien pääjohto osasi myös taitavasti käyttää hyväkseen tällaista suuryritysten kaipuuta vakauteen ja kasvuun, että avaamalla lupavia näkymiä yrityksille, niin Hitler eliminoi yhden erityisen vahvan vastavoiman valtatieltään. Ja tämä oli hyvä taktiikka siinä tilanteessa, natsien valta-asema ei vielä ollut mitenkään selvä. Niin onko tässäkin nyt yhtäläisyyksiä taas tähän päivään? Myös Trumphan lupasi esimerkiksi keventää vauraimpien verotusta ja löysätä sääntelyä, mikä on ollut eliitin mieleen. Niin
no kyllä mä näen siinä paljonkin yhtäläisyyksiä. Kyllä siinä samoilla ikään kuin houkutuksilla ja voimilla pelataan tai toimitaan ja samanlaisiin houkutuksiin tartutaan. Se on musta, se on aika hyvä esimerkki kyllä tämmöisestä kehityskulusta, johon pystyy tällä tavalla vaikuttamaan, niin kuin Hitler ja Göring ja lähinnä he oli siinä näyttävimpiä johtajia. Ja niin kuin, jos nyt sen verran Hitler-korttia avataan, niin täytyy muistaa, että eihän, niin kuin mä oon sanonutkin tuolla ja moni muu minua ennen, jostain mä sen oppinut, että Hitlerhän oli niin kuin, ei se ollut pelkkä karjuja tuolla suurelle yleisölle, vaan sehän oli, se oli mukava ja hauska ihminen ja miellyttävä ja leppeä ja osasi puhua niistä asioista, jotka me ikään tai he ymmärsivät. Ja Göring oli ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankari ja myös erittäin tämmöinen bisnesorientoitunut ja osasi puhua samalla kielellä ja avata niitä näköaloja, jotka kiinnosti yrityksiä. Koska se täytyy muistaa, että yritykset, nyt saksalaiset, eurooppalaiset yritykset luonnostaan oli eläneet jo kuitenkin, ikään kuin voisiko sanoa, normaalissa markkinataloudessa ja kansainvälisessä taloudessa ja tottuneet siihen ja halusivat toimia. Ei ne ollut mitään niin kuin tämmöisen valtiojohtoiseen, se oli kuitenkin kansallissosialistinen regiimi, oli valtiojohtoista suunnitelmataloutta, johon sitten yritykset ympättiin mukaan. Ei ne mihinkään semmoiseen kaivannut, mutta sitten ne halusivat normaalia kansainvälistä taloutta ja kauppaa ja niin edelleen, mutta sitten kun näitä eri asioita punnittiin, niin se toinen linja voitti ja tietysti tiesivät, että he menettää tämän puoleen, mutta ne toisaalta saa paljon ja myös sen lupauksen, että kohta avautuvat niin kuin isänmaan johtamat suuret eurooppalaiset markkinat kokonaan meille ja meillä on etulyöntiasema suhteessa kilpailijoihin siinä suhteessa, että kyllähän siinä oli paljon tämmöisiä houkuttelevia näkymiä, jos näin voi sanoa. Ja veikkaisinpa, että tämmöisiä maalauksia on näillä meidän teknomiljardööreillämme myös maalattu heidän eteensä, ja he itsekin sen ovat ymmärtäneet ihan maalaamattakin.
Nythän jos tuota toiveajattelua ajatellaan, niin toi Ruotsin suurvallan perustaja Axel Oxenstierna sanoi aikoinaan pojalleen, että ymmärrä, miten vähällä järjellä maailmaa hallitaan. Ja kyllä tässä arvostelukyvyn puute tulee monesti myös esiin. Tuossa silloin se yksi vuorineuvos, mikä talouselämän johtaja suomalainen, jossa sä selität hänen toimintaansa just arvostelukyvyn puutteella, että ei ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Ja tämä nyt on selvä. Ja onhan tämä nyt tullut muuallakin esille kuin tässä liike-elämän ja valtion suhteessa, että ei siellä liike-elämän puolessa, vaikka siellä saattaisi olla bisnesneroutta, niin ei siellä aina ymmärrä tästä yhteiskunnan luonnetta. Ja nythän on räikeällä tavalla tullut tämä arvostelukyvyn puute esiin tässä Epstein jutussa, että kuinka voi olla mahdollista semmoinen, mutta ei me nyt ruveta siitä puhumaan.
Puhutaan virhearvioista vielä, nimittäin todellakin niin 30-luvun Saksassahan nämä yrityselämän ihmiset ilmiselvästi teki myös virhearvion, eikö näin? Niin Markku, kirjoitat siitä, että ideassa vetää natsipuolueen lamaajan hallitusvastuuseen oli kyse myös taktiikasta heikentää natsien joukkokannatusta ja viittaat, että ajatus kulki kenties samaan tapaan kuin antikommunisti Urho Kekkosella täällä Suomessa, kun hän 60-luvulla veti kommunistit mukaan kansanrintamahallituksiin lujittaakseen ulko- ja kansallisen eheyttämisen politiikkansa kannatuspohjaa, niin Kimmo, miten yleinen ajatus on, että ääripuolueita on yritetty kesyttää hallitusvastuulla?
Kyllä sitä on monta kertaa yritetty.
No meneekö se hyvin?
No toisinaan on mennyt, tämä suunnitelma on ikään kuin toteutunut jollain lailla, niin kuin esimerkiksi Suomen kommunistien kohdalla kyllä, mutta on taas epäonnistunutkin. Että se vaihtuu. Se tilanteet vaihtelee aika paljon ja eri maissa ja eri poliittisissa systeemeissä. Ne vaihtelee. Saa nyt nähdä, miten tälle Faragelle käy tuolla Englannissa, jos hän pääsee valtaan, että mitä siitä aivan tulee.
Ja kiinnostava ajatus jatkaa, että mitä Saksassa tehdään tänne AfDn kanssa, että joka on jo päässyt kasvamaan todella isoksi ja saattaa olla kohta vaalien ylivoimainen voittaja.
Niin, puhumattakaan Ranskasta.
Että tämän tapaisia ongelmia kyllä on niin kuin aika lailla monessa maassa edessä lähes kaikkialla. Ja Saksassa tämä on mun käsitykseni, että näin liike-elämä ajatteli, että näin ne natsit kesytetään, että eihän kukaan ole niin pölhö kuin ne sanoo olevansa, mutta kyllähän ne oli. Täytyy muistaa, että ne oli niin kuin aidosti sitä. Ne ei puhunut roskaa siinä mielessä, kun ne teki uhkailuja, vaan ne tarkoitti sitä, joo, mikä on niin kuin, minkä sitten ehkä poliittisesti kokemattomampi ihminen saattoi unohtaa, että eihän kukaan tuommoista oikeasti tarkoita. Että niin kuin noin. No joo, yhtä kaikki. Se epäonnistui siellä selvästi ja surkeasti.
Mutta kirjoitat myös, että tämä taktiikka vetää poliittisia vastustajia ja hallitusvastuuseen niin, että ajatus on integroida valjasta ja samalla neutralisoida, niin se menee niin, että ei oteta ikään kuin omikseen niitä ajatuksia. Mutta sitten viittaat suoraan myös Suomeen, Suomen nykypolitiikkaan. Kirjoitat, että vähän niin kuin suomalainen yhtiömaailma teki tällä vuosikymmenellä talouskurihallituksen toisen pääpuolueen kanssa.
No semmoinen käsitys mulla on, enkä mä taida olla ainoa, jolla on se käsitys, että näin toimittiin. Vähän niin kuin siinä, ja nyt mä korostan, tässä ei ole mitään natsi- eikä Hitler-korttia, vaan ihan tämä poliittista taktiikkaa. Että otetaan tämmöinen vähän häiritsevä populistipuolue, joka kuitenkin näyttää edistävän tai ainakin hyväksyvän ne tavoitteet yhteiskunnassa, jota suuryhtiömaailma haluaa ja ikään kuin lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla, saadaan oikein värinen ja oikein tavoitteella toimiva hallitus ja samalla ehkä tehdään se sama temppu, mikä tehtiin aikaisemmin, vaikka nyt sitten kommunistien kanssa tai sitten vennamolaisten kanssa.
Niin, Suomen maaseudun puolelle. Niin, nyt tuli mieleen, niin, kun Pekka Vennamo kuoli, niin joo. Siinä kävi niin 80-luvun alussa, että se kesytettiin tällä lailla ja loppujen lopuksi hiipui pois.
Se vaara tietysti.
Eli siinä on onnistunut esimerkki siinä tästä onnistunut politiikasta.
Niin.
Mutta siinä voi käydä sitten myös toisinpäin, että se vaan vahvistuu se liike, jonka sä yrität integroida.
Eli tästä ei mitään historian lakia saada tästäkään aikaan, että aina menisi samalla tavalla.
Niin.
Ehkä semmoinen kevyt laki kuitenkin, kevyt versio.
Jos se on se kesytettävä liian voimakas, niin se ei helposti onnistu sillä. Että jos siinä on jo alamäen merkkejä näkyvissä, niin silloin sen saa ehkä toimimaan. Joku semmoinen logiikka siinä pelaa.
Jos mennään vielä varustautumiseen. Todellakin nyt se on meneillään isosti Euroopassa ja Markku kirjoitat tosiaan siitä, että Euroopan suurimmat yritykset valjastettiin viime vuosisadalla maailmansotien palvelukseen, niin Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi hiljattain, että Euroopan oman puolustuksen vahvistamisessa menee jopa 10 vuotta ja Häkkänen korosti, että Euroopalla ei ole muita vaihtoehtoja kuin NATO, että jos Eurooppa aikoisi rakentaa kokonaan uuden puolustuskyvyn ydinpelotetta myöten. Se tarkoittaisi 10% bruttokansantuotteesta, siis pitäisi käyttää armeijoihin ja aseisiin. Ja nythän NATO-maiden tavoitteena on puolet tai alle siitä, niin mihin tätä nykyistä varustautumisen aikaa voisi verrata, jos katsotte asiaa taas historian tutkijan silmin?
Ehkä se toisen maailmansodan edeltävä kausi sitten kuitenkin lähti.
Silloin oli selvempi suunta siihen. Kyllä siinä ensimmäisen maailmansodankin alla sitä laivastokilpailua ja tällaista alkoi olla.
Aivan, niin
olla Saksan ja oli. Saksa pyrki laivastotasapainoon Englannin kanssa, joka oli tietenkin aika toivoton tehtävä, mutta sitten se oli kaikille aloille levinnyt silloin 30-luvun aikana.
Joo.
Ja kyllä se vaikutti siihen, että konfliktialttius lisääntyi.
Nimenomaan, jos haluat sotaa, varustaudu sotaan. Mutta ei tietenkään, mä en tarkoita sitä, että nyt ne, jotka varustautuu, pyrkivät sotaan, vaan kyllähän siinä tietysti on tämä turvallisuusdilemma, joka toimii, ja aito pelko epäilemättä, että sen takia täytyy varustautua. Se, mikä on tietysti Euroopan EU:n osat sanottava, että mä oon ymmärtänyt, että eihän niin kuin taloudellisia resursseja tämän hetken ikään kuin sotavarustelulta puutu. Kysymys on varmaan vaan sit siitä organisoinnista tai siitä jotenkin keskitetystä tai enemmän keskitystä johdosta. Että jos mä oon ymmärtänyt niin kuin lukujen perusteella tavaraa ja rahaa vaikka kuinka paljon, että siihen ei tarvittaisi edes lisää, mutta varmaan niin kuin sen, no okei, mä nyt otan niin kuin väärät saappaat jalkaan, kun mä lähdin neuvomaan tätä Eurooppaa varustautumaan. Mut ehkä vähän pointti siinä, että ei aina tarvita lisää rahaa, vaan sen olemassa olevan kapasiteetin tehokkaammasta käytöstä voi olla myös kysymys. Ja siinä mä luulen, että Euroopalla, jos se haluaa, tai EU-Euroopalla haluaa tätä vahvempaa puolustusta ja sota, isku, onko se niin kuin pelikirjan mukaisia kyvykkyyksiä, jotka kustantavat jotakin huomattavia summia. Joo, eli lyhyesti organisaatiokysymys enemmän kuin rahakysymys.
Niin. Suomellahan on tässä vähän edullisempi asema kuin monella muulla maalla sen takia, että Suomessa on sitä maanpuolustustahtoa ollut enemmän ja harhaluuloja ehkä vähän vähemmän sijainnin takia. Ja eihän Suomessa ruvettu ajamaan maanpuolustusta alas sillä tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa. 90-luvulla kylmän sodan jälkeen siellä ajateltiin, että tämä on nyt ohi ja otetaan ISISistä ja lakkautetaan sitä ja tätä. Ja Suomessa kuitenkin pidettiin se systeemi, joka, kun sä puhuit tästä organisaatiosta, niin Suomessa se kuitenkin on ollut koko ajan olemassa. Ja nyt osoittautui, että se oli fiksu ratkaisu silloin.
Mitä te sanotte tästä Suomen tilanteesta, kun kylmän sodan asiantuntijaa ja Suomen historian asiantuntijaa ja 1900-luvun historian asiantuntijaa istuu nyt tässä studiossa, niin mitä te sanotte siitä, että mihin voi verrata sitä, että nyt pieni Suomi pääsi nyt ensin suuren sotilasliiton suojiin ja käänsi ikään kuin Venäjälle selkänsä, mutta nyt pelkona on se, että NATO onkin jotain muuta kuin odotettiin, niin miten ikävässä tai millaisessa tilanteessa Suomi nyt tässä oikein on?
Tietysti tulee aina heti 41 kevät ja kesä mieleen, että ollaan vihdoinkin päästy oikein suuren sotilasmahdin kanssa samaan kyytiin. Mutta se on tietysti huono vertaus ja on vahvistus siihen, että historia toista itseään. Mutta onhan niitä vähän samoja elementtejä. Mulla oli joku kaunis ajatus tähän jatkoksi, mutta nyt mä enää muista sitä. Onko sulkin mielessä se heti jo vastaus tähän kysymykseen? Mikä se kysymys muuten oli?
Kysymys on se, että millaisessa tilanteessa Suomi on, mutta myös, tämä on oikeastaan kaksosainen kysymys, mihin voi verrata sitä myös tätä tilannetta, mihin me ollaan ajauduttu?
Niin.
No kyllä tässä nyt pettymyshän se on, että miten Natolle on käynyt sen jälkeen, kun Suomi pääsi siihen liittymään. Vaikka Suomen liittyminen ei tietenkään vaikuttanut siihen mitenkään, että miten se meni, mutta kyllähän siinä luultiin, että päästiin vähän niin kuin turvaan. Aivan. Ja sitten nyt osoittautui, että tilanne on aika lailla auki.
Joo, tilanne on tosiaan auki. En tiedä, pitääkö paikkansa lehdissä ja mediassa. On tietysti paljon kaikennäköistä huhua, mutta puhutaan siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä käy tiiviitä yhteistyöneuvotteluja taloussuhteiden parantamiseksi ja ehkä siihen liittyy sotilaisia piirteitäkin. Jos se pitää paikkansa, niin ne kaikki ajatusmallit, joilla NATO liityttiin, niin Ei sinänsä NATOon liittyminen vielä, koska NATOhan jää Yhdysvaltain jos Yhdysvalt muuttaakin suuntaan ratkaisevasti, mutta täällä on sitten myös Yhdysvaltain 15 tukikohtaa ja Venäjä on toisella puolella, niin voi tulla mieleen monenlaisia ajatuksia. Mutta nämähän on tietysti ilmassa roikkuvia ja ehkä vähän epäuskottaviakin, mutta se mikä on uskottavaa tai on ilmeistä, että niin kuin alussa jo puhuttiin, että Kiina, Yhdysvallat ja sitten muut isot, minkälaisiin asentoihin ne suhteessa toisiinsa asettuu. Ja siitä näkökulmasta ei ole mitenkään mahdotonta ajatella sitä Yhdysvaltain ja Venäjän lähentymistä. Molemmilla on siihen tietynlainen intressi. Venäjällä ehkä vielä suurempi intressi kuin Yhdysvalloilla. Ja sitten mitä se tarkoittaa suhteessa Kiinaan, johon kumpikaan ei halua olla liian läheisessä liitossa, vaikka me puhutaan paljon siitä, että ikään kuin Kiina ja Venäjä on liittokumppaneita, niin mä vähän rohkenen kyllä suuresti epäillä, että näin ei kyllä ole. Että se on eri asia, että Kiina ei halua antaa Venäjä hävitä Euroopan sodassa, koska se heikentää taas jotakin sakkinappulaa heidän laudallaan liikaa, mutta et se voi tuottaa aika yllättäviä kombinaatioita, että jos mä joutuisin johtamaan turvallisuuspolitiikkaa, niin mä varautuisin kaikenlaisiin käsittämättömiin yllätyksiin, jotka onkin yhtäkkiä hyvin käsitettäviä.
Nythän on Venäjälläkin huomattavissa selvästi Venäjän johdossa, että siellä ei enää uskota niin vahvasti, että tätä Trumpia pystytään vedättämään niin paljon kuin sitä on vedätetty. Että se alkaa jotenkin ehtinyt, on pelannut aikaa erittäin taitavasti ja ruokkinut Trumpin erilaisia, mitä se nyt tarvitsee, egonsa pönkittämiseen, mutta nyt siellä on vähän sellainen, niin kuin, että eikö tästä nyt tulekaan mitään. Sen tyyppinen fiilis levinnyt, siis Venäjän Moskovassa.
Kysytäänkö tyylilaji kysymys, nimittäin Venäjän itsevaltaisella johtajalla Putinilla on tuntuu aika erilainen tyyli kuin Trumpilla, niin Putinhan yritti peitellä sitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa ja silotella sitä. Hän puhuu erityisoperaatiosta, mutta Trump sen sijaan väläyttelee avoimesti, että hän ei sulje pois hyökkäystä liittolaisille kuuluvalle alueelle, niin onko nämä herrat niin kuin aivan eri planeetalta? Vai mitä tästä heidän tyylilajistaan pitäisi ajatella?
No Putinilla on se kurinalainen koulutustausta ja virkatausta, että se on oppinut toisella tavalla hillitsemään itseään. Joo. Voi olla, että ne perimmäiset ajatukset, hänellä on samantyyppisiä ihmissuoja-ajatuksia, mitä tuolla Washingtonissakin, mutta sitä ei näytetä sillä tavalla.
Mutta sodasta puhuttiin peitellen pitkään.
Joo, ja julkisuuteen on, ja venäläiseenhän sodankäyntiin ja sotapolitiikkaan ja ulkopolitiikkaankin, niin kyllähän valehtelu on siinä ollut traditionaalisesti erittäin vahva elementti.
Eli Trump on rehellinen, hän sanoo suoraan, että hän
haluaa. No Trump ei ole edes rehellinen. Trump menee, jotenkin tämä rehellisyys on käsite, jota hänen kohdallaan ei kannata käyttää.
Ja eikö ollut kuitenkin niin, että tämä erikoisoperaatio lähtee myös siitä ajatuksesta, että oli myös ylioptimisten käsitys siitä, että kahdessa viikossa tämä on hoidettu. Että ei valehdeltu siinä vaiheessa, kun lähdettiin tekemään. Tämä on vaan tämmöinen todellakin erikoisoperaatio, joka johtaa toivottu lopputuloksen, mutta niinhän ei käynyt.
Sehän on Putinin kannalta erittäin nolo asia, että nyt on paljon niin kuin rummutettu sitä, että suuri isänmaallinen sota kesti vähemmän aikaa kuin tämä Ukrainan sota. Joo. Että Stalin voitti maailmansodan siinä aikana, kun Putin ei saa tuota Ukrainaa kuriin.
Aivan. Se, mikä tuli mieleen vielä tästä Putinin ja Trumpin suhteesta ja tavallaan näiden maiden suhteesta, niin se mihin alussakin viitattiin, että jotenkin ideologis-poliittisesti ne on lähempänä varmaan toisiaan kuin koskaan. Mä veikkaisin näin. Se, mikä meillä helposti unohtuu, kun me katsotaan Venäjää vähän niin kuin Neuvostoliittona, ja kun se ei ole sitä lainkaan, sillä on monia piirteitä, mutta se ei ole ideologis-poliittis-asenteellisesti sitä, vaan se on lähempänä tämmöistä nationalistista oikeaa laitaa, jos nyt halutaan näin sanoa. Ja myös kristillistä, se on hyvin uskonnollinen, ainakin, eikö ne puhu itsestään Kristuksen evankeliumin viimekätisenä pelastajana ja niin edelleen, joka on aika lailla samanlaista makapuhetta kuin sitten Yhdysvalloissa tämä kristinuskolla ja uskonnollisella tuntemuksella toimiminen. Se on aika todellakin poikkea siitä Neuvostoliitto-Yhdysvallat-asetelmasta aika lailla.
Joo. Ja se on mun mielestä on kiistaton seikka, että Yhdysvallat ja Venäjä on molemmat aika, ne näkee Euroopan tällaisena niin kuin ideologisesti huonona. Että siellä hyväksytään pahoja asioita, homoseksuaalismia ja maallista ajattelua ja kaikkea tämmöistä.
Just näin.
Se yhdistää. Kysytään se vielä, että kun tässä on nyt historiallisia vertauksia esitetty ja puhuitte toisaalta natsi- ja Hitler-kortista, niin natsi-Saksastahan on siis kirjoitettu valtavasti, tehty dokumentteja ja toisen maailmansodan jälkeen ajatus oli, että ei koskaan enää, mutta natseihin vertaaminen torjutaan usein tosiaan sillä, että on vedetty esiin natsikortti, joka estää keskustelun. Niin mitä sanotte, että millaiset on tällaisten historiallisten vertausten pelisäännöt?
Jaa, pelisäännöt. Ehkä se, kun me molemmat varmaan on viitattu tuonne, että ei kannata natsikorttia pelata kauheasti, niin liittyy siihen, että sillä on niin helppo pelata sillä lailla, että leimataan joku asia natsistiseksi katsomatta sitä, että onko se oikeasti, jolloin se on niin kuin, sen jälkeen ei tarvitse keskustella. Eli sen takia mä luulen, että mä ainakin huomannut itsessäni ja mä arvaan, että monissa kollegoissa, milloin puhutaan konkreettisista kehityskuluista ja sitten jos päädytään siihen, että toi alkaa muuten muistuttaa aika lailla niitä puheita, niitä asenteita, joita nyt vaikka kansallissosialistilla tai Hitlerillä oli, niin se on eri asia. Silloin puhutaan niin kuin asiasta, kun että jos mennään asetelmaan ja sanotaan, että toi on natsi, toi ei, ton kanssa me ei puhuta, ton kanssa me puhutaan, niin sehän ei johda mihinkään. Niin kuin analyyttisestikaan, siis omassa ajattelussa.
Paitsi näiden torjuttujen voimistumiseen.
Niin, jo, aivan näin.
Voimaa siitä.
Aivan näin, just näin tietysti. Joo.
Niin Donald Trumpin kohdallahan tätä on harrastettu sen takia, että hän julisti esimerkiksi kannattajille jo pari vuotta sitten. Hän sanoi, että lupaamme hävittää kommunistit, marksilaiset, fasistit ja radikaalivasemmistolaiset roistot, jotka elävät kuin syöpäläiset maassamme. Eli hän lupasi pari vuotta sitten jo ikään kuin tuhota poliittiset vastustajansa ja Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö John Kelly kertoi jo ennen Yhdysvaltain viime vaaleja ja siis Trumpin valintaa, että Trump oli useasti puhunut Adolf Hitleristä ihailevaan sävyyn.
Niin, no kyllähän tämä retoriikkana puhetapana on jo aika lailla sieltä 30-luvulta ja 40-luvun alkupuolelta, että ei siitä epäilystä. Tekee vaan mieli sanoa, että tehtävä on hirveän helppo, koska kommunisteja ei kauhean paljon maailmassa taida olla, eikä varsinkaan Yhdysvalloissa, eikä Suomessa vielä vähemmän. Sikäli se asia hoidettiin jo täällä Kekkosen toimesta.
Mitä jäi vielä sanomatta?
No ehkä nyt se normaali 30-luvun eurooppalaiseen kansallismielisyyteen tai natsilaisuuteen liittyvä antisemitismi, juutalaisvastaisuus, sehän on sillä lailla hauskasti kääntynyt, tai en tiedä, onko se mitään hauskaa, mutta Israel on nyt niin kuin tärkeä liittolainen, jota tuetaan, teki se mitä tahansa, että tällä lailla on se asetelma muuttunut. Mä en tiedä, kuinka paljon sitten äärioikeistossa muuten sitä antisemitismiä edelleen on, en osaa siihen sanoa kyllä. Osaatko sä?
No en, kyllä sitä jonkun verran on, mutta se on vähän sellaista vanhakantista ja tuossa perinteisen oikeiston asenteissa kiinnittää huomiota se, että aikaisemminhan oikeisto ja kansallismieliset on ollut sitä mieltä, että juutalaiset ristiinnaulitsi Jeesuksen ja siitä levisi, ja, mutta nyt sitä Israelia kuitenkin niin kuin just tällaisissa piireissä, joo, jotka ennen oli jyrkästi juutalaisvastaiset. Se on musta erittäin kiinnostava
käänne.
Ja semmoinen, oikeastaan käänne on silloin, että se ei ole kovin nopeasti tapahtunut, vaan hitaasti. Joo. Vaihe vaiheelta. Timo R. Stewart on tehnyt siitä väitöskirjansa Suomen osalta ja siinä on kiinnostavia asioita, että miten se on voinut muuttua aivan päinvastaiseksi.
Eli moni asia on muuttunut päinvastaiseksi. Yhdysvalloilla oli ehkä keskeisin rooli Hitlerin kukistamisessa, mutta nyt siis sanotaan, että Yhdysvaltain presidentti niin puhuu Hitleristä ihailevaan sävyyn, jos tämä kommentti nyt pitää paikkansa.
Niin, on se jännittävä muutos.
Mitä te odotatte? On aika mustat merkit olemassa nyt tulevaisuuden suhteen. Tällä vuosikymmenellä on ollut kulkutautia ja sotia, mutta onko joku hyvä merkki, että tästä ehkä selvittäisiin?
Tuo on kyllä todella vaikea kysymys. Mä tarvitsisin jonkun psykologin imemään tuota itsestäni, koska en mä sanoa, että mä olisin tavattoman taipuvainen synkkyyteen ja pimeisiin näkymiin, mutta kyllä mä ehkä tuon kirjan kirjoitettuna, joka on muuten ihan hauska ja kiva ja viehkeitä tarinoita täynnä, niin kyllä aika sameet näkymät nyt on, mutta niinhän on monta kertaa ollut ja sitten tapahtuu joku ihmeellinen käänne. Ja se käänne muuten tarvitsisi ehdottomasti sitä, niin kuin jo alussa sanottiin, että joku kansainvälinen vahva voima, joka sanoisi, että come on, että nyt asevarustelun sijaan aseista riisunta on kollektiivinen, mutta miten siihen päästään?
Ei mitenkään.
Ei mitenkään, no niin, siinä se ollaan.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Kaksi emeritusprofessoria ja historian tutkijaa. Kiitos vierailusta Markku Kuisma.
Kiitoksia.
Ja Kimmo Rentola. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.